Tak já doufám, že jste si o prázdninách dobře odpočinuli, že jste měli hezkou dovolenou. Možná někoho dovolená ještě čeká, protože někdo jezdí až v září, ale asi většinou jsme nějakou dovolenou o těch prázdninách měli. I začíná ten školní rok, tak ono je to v něčem takové vždycky rozporuplné, protože děti se převážně moc netěší, že začíná škola. Někteří rodiče se zase už těší, že už ta škola konečně začíná, ale to nechci nějak rozebírat, protože vím, že by to mohlo vyvolat v rodinách spory. Pro nějaké dítě by mohlo být trauma, kdyby mu rodiče řekli, konečně ta škola už zase je. Takže do toho se pouštět nebudu. Začíná ale také ten náš takový ten běžný sborový rok, který je dost podobný tomu školnímu. A začínají ta běžná shromáždění. A někdo se těší na shromáždění, těší se na to, že se setká s Bohem, ale taky, že se setká s lidmi, s kterými se zná a s kterými se třeba přes prázdniny míjel. A David ten ve 122. žalmu říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. A já se teďka nebudu dneska ptát, jestli se tohle to týká vás, a jestli se taky třeba radujete, když můžete jít do Božího domu, ale nechtěl bych zaměřit na ty naše pocity, ale zaměřil bych se dneska na ty Boží pocity. Ne jak se cítíme my, ale jak se cítí Bůh. Co asi cítí Bůh, když přijdeme do jeho domu? A my samozřejmě nevstupujeme do nějakého kamenného domu, dokonce my ani přesně nevíme, co měl na mysli David, protože když David říkal, že se raduje, když mu řeknou, pojďme do domu Hospodinova, tak nestál chrám. Ten byl stál až později, takže možná tím myslel stánek, možná nevíme přesně co, ale my nejdeme určitě do nějakého kamenného domu, protože ten Boží dům je dneska z živých kamenů, kterými jsme my do církve. A tak když tam jdeme, co si myslíte? Má Bůh radost? Zkuste si položit takovou otázku, jestli tebe konkrétně Bůh vidí rád. Jestli se Bůh raduje, když tebe, konkrétně Pepu, Honzu, Hanku, Lenku, nebo jak se všichni tady jmenují, když tebe konkrétně vidí přijít do svého domu na setkání s ním. Jsou v podstatě tři možné odpovědi. Buď se raduje, nebo se neraduje, anebo mu je to jedno. Já teď nechci, jako aby se někdo nějak hlásil, co si o tom myslí, ale zkuste se zamyslet. Ale fakt vážně, ne jako jak by to asi mělo být. Ale co si myslí, že když Bůh se teďka na tebe dívá, tak má z tebe radost, nemá z tebe radost, anebo je mu to úplně jedno, jestli tady jsi. Možná, že si říkáš, to je taková jako divná otázka, jenomže jak si odpovíme na tuhle otázku, tak to ukazuje zajedno na to, jak Boha známe, ale ukazuje to taky na to, jak vnímáme svoji hodnotu. Protože jestli máme pochybnosti o své hodnotě, jestli máme pochybnosti o tom, jestli za něco vůbec stojíme, tak si těžko budeme myslet, že by mohl mít Bůh nějakou radost toho, když nás vidí. A taky to, jak tohleto vnímáme, ovlivní naše vztahy s ostatníma lidma, i když si to třeba ani úplně neuvědomujeme. Protože naše jednání vychází z toho, jak o sobě smýšlíme. Hodně to určuje, to, co dělám ve svém běžném životě, určuje, jak o sobě smýšlím. A pojďme se podívat do Bible, co Bible mluví o tom, jak nás Bůh vidí. Podíváme se společně do dopisu Pavla do Efezu na první čtyři verše první kapitoly. Podíváme se dneska jenom na čtyři verše. A Pavel píše do toho Efezu a v prvním verši té první kapitoly píše Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým v Efezu a věrným v Kristu Ježíši. Takže Pavel píše ten dopis, píše ho do Efezu, to je poměrně zřejmé už z toho prvního verše. A říká, že ho píše svatým a věrným, nebo svatým a věřícím. To je prostě možnost obojího překladu. A jak tomuhle můžeme rozumět? Když to čteme, tak možná, že ani ne tolik vědomně, ale možná podvědomně to čteme v dvojím různým významu. Ten jeden význam může být tak, že když to člověk čte, tak si řekne, píše dopis sboru. A ten dopis se týká těch, kteří jsou svatí a věrní. Tedy takový nějaký zvláště vydaný skupině, pro kterou prostě potom platí ty věci, o kterých tam Pavel píše. A nebo to vnímáme tak, že Pavel píše dopis sboru, tedy všem, protože díky důvěře v Pána Ježíše Krista jeho dílo jsme svatí a věrní. Co tě napadne, když to čteš? Ne, co by tě mělo napadnout, ale co tě napadne? Je to o mně, nebo to o mně není? Jsou lidi, kteří když čtou, a nemusí to být zrovna první verš tady toho dopisu do Efezu, ono některý podobný verše Pavel píše i v některých, do některých jiných sborů s výjimkou Galácie, kde ta situace byla jaksi jiná, ale když to píše do sboru, píše, začíná velice podobně. A někoho, když to čte, tak si řekne, tyjo, to musím nějak zabrat, abych byl svatější a věrnější. Protože když to člověk čte a řekne, píšu vám, kteří jste spravedliví, vám, kteří jste svatí, vám, kteří jste věrní, tak si vzpomeneme na svoje slabosti, vzpomeneme si na svoje selhání, na různé nedostatky a řekneme si, no možná bych s tím měl ještě něco udělat, aby se mě to týkalo. A nebo to čteme a řekneme si, haleluja, díky Bohu, díky jeho životu, který mě dal, jsem svatý a věrný. Dělá ti ten text radost, anebo tě odsuzuje? Pavel pokračuje a v dalším verši říká, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Proč nám tohleto přeje? Proč to přeje tomu efeskému sboru? No možná těm někteřím, kteří jsou znepokojeni tím prvním veršem, tak ti potřebují prožít a prožívají to odsouzení, tak ti by potřebovali milost a pokoj. Ale myslím, že Pavel to píše z jiného důvodu nebo vychází z něčeho jiného. A já si myslím, že on vychází z toho, že přeje těm efeským křesťanům něco, co skutečně potřebují, ale co taky v Kristu mají. Protože do Říma, tam v 5. kapitole, ta 5. kapitola dopisu do Říma se jmenuje Důsledky ospravedlnění, to je takový nadpisek. A na začátku on říká, když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Jestliže jsme ospravedlněni z víry, tak to je zdroj pokoje. A jestli důvěřujeme Kristu, tak jsme ospravedlněni. A Pavel si je tady tím jist, a proto s takovou jistotou oslovuje nám ty efeský křesťany. A dokonce i třeba korinský křesťany, kde narazíme na různé problémy, oslovuje jako svatý a věrný. A to neznamená, že, a vůbec si to nemyslím a neříkám, že třeba nepotřebujeme činit pokání, když zřešíme. Vůbec neříkám, že nepotřebujeme růst posvěcení. Ani neříkám, že nemáme růst do té dospělosti měřeno tou Kristovou plností. To je všechno potřeba. Ale pokud se soustředíme na to, co potřebujeme, a nesoustředíme se na to, kým v Kristu jsme, tak se nám to prostě nebude dařit. když se nesoustředíme na to, že jsme svatí, že jsme spravedliví, že jsme dokonalí, že jsme hodnotní pro Boha, tak se to prostě nepodaří. Protože když si nejsme jistí tím, kým v Kristu jsme, a když si nejsme jistí tím, jak nás Bůh vidí, tak se prostě pořád nějak snažíme a pořád se to nedaří. A Pavel pokračuje a říká, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Nikdy můžeme říkat, že požehnání není nikdy dost. A když je nějaký požehnání, tak po něm máme skutečně toužit a myslím si, že to je třeba dobrý si jít pro nějaký požehnání a že do různých oblastech svého života potřebujeme požehnat. To je v pořádku. Ale tady Pavel připomíná, že Bůh nám už to veškerý duchovní požehnání dal. A to, že každý z nás do Kristu patří, má veškerý duchovní požehnání, neznamená, že se nám bude vždycky dařit dobře, neznamená, že nás nepotká nic zlýho, že pořád žijeme v tomhletom těle a pořád žijeme na téhle zemi, která ještě porušená hříchem a kde ještě není v plnosti Boží království. Ale znamená to něco, co Pavel vysvětluje tím efeským o kousek dál ve 2. kapitole, kde v 6. verši říká a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. On nás Kristem probudil k životu. Ale to většinou víme. Víme, že už nejsme v věčném zahynutí a máme věčný život. Ale kromě toho, že nás probudil k životu, tak on nás s ním ještě posadil na ty nebeský trůny. A my teď máme tu autoritu nebo prostě postavení Božích synů a dcer. A to je naše identita. To nám dává hodnotu. Z toho by mělo vycházet to, co děláme, o co usilujeme, prostě jak vůbec žijeme. Já když jsem kladl tu otázku, jestli nás Bůh vidí rád a jestli tebe Bůh vidí rád, tak to někteří říkali určitě a myslím, že obecně jako víme, že jako je správná odpověď určitě. Ale někdy o tom nejsme vnitřně úplně tak přesvědčeni. Ale vemte si, jak je to s rodičema. Já jsem táta a vždycky svoje děti vidím rád. Ne proto, že vždycky udělají všechno, s čím souhlasím. Když byli malí, tak se někdy museli vychovávat a trestat. Někdy mě něčím naštvali, někdy jsme si něčem úplně nerozuměli. Ale to nic nemění na tom, že vždycky, když je vidím, tak je vidím rád. Protože to je daný tím, že to jsou moje děti. To není daný tím, že dělají všechno dobře, to není daný tím, že spolu ve všem souhlasíme, to prostě není daný tím, co dělají, ale tím, kým jsou. A jak jsem říkal, někdy když ty děti byly malí, tak jsem je prostě vychovával a bylo jim to nepříjemné. A někdy mě Bůh vychovává, je mi to nepříjemný. A myslím si, že i tebe Bůh někdy vychovává, je ti to někdy nepříjemný. A možná v tu chvíli si řekneš, no Bůh mě asi nemá úplně rád, nebo zrovna dneska radši by ho nepotkal. Ale Bůh nás vychovává právě proto, že nás má rád. A prostě vidí nás rád, je s námi rád. Proto, kým jsme, že jsme Boží synové a dcery. A Pavel pokračuje a píše v tom 4. verši, on si nás v něm, tedy v Kristu, vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. Svatí a bezposkvrny. Jako kdyby to stupňoval. Začíná to svatí a teď už přidává, že jsme dokonce bezposkvrny. A my si většinou vzpomeneme na nějaké svoje pády, vzpomeneme si na nějaké svoje slabosti a nedostatky, na ně často myslíme my. A potom je tady Satan, který se snaží nám připomenout i ty, na který jsme už zapomněli. Ale před Boží tváří jsme bez poskvrny. Bůh skutečně nevidí ty naše slabosti pro Kristovu krev. Proto nás má rád, když k němu přijdeme. Jsem byl před 14 dny ten festival United, jsem poslouchal v televizi nějaký programy a kázala tam Dita Targošová a mě tam zaujala jedna věta, kterou ona říkala. Říkala, že ji říká u nich na přípravu na křty. A ona říkala, že když tam jsou ty lidi na přípravu na křty, takže jim říká, Bůh tě přijímá takovýho, jaký jsi, ale nesmířuje se s tím, jaký jsi. A nám se tady to někdy plete. Protože vidíme, že ještě nejsme takový, jako je ten Boží plán, tak máme někdy dojem, že z toho důvodu nás Bůh někdy odmítá. A nebo někdo, když špatně pochopí to, co znamená, že ho Bůh přijímá, tak rezignuje na to, že se má ještě v něčem změnit. Ale to, co Rita říkala v tom kázání, tak to mě skutečně oslovilo, protože Bůh každýho z nás prostě přijímá takovýho, jaký teďka jsme. A přitom nikdy nestratil ze zřetele to, kam nás má dovíst. To, jaký je ten dokonalý, jeho dokonalý plán pro nás. Tady možná udělám nějakou maličkou odbočku. Možná jsou tu nějací hosté, je tu někdo, kdo ví něco o křesťanství, ale nemohli byste říct, že jste s Bohem smíření skrze Kristovou krev. Říkáte si, nakolik se mě to týká, to, co tady zní. A jak už jsem říkal, všechny ty věci platí v Kristu. Protože díky Kristu, díky jeho krvi, si nás Bůh adoptoval. Myslím, že ta adopce je z takového srozumitelného. To je někdo, kdo nebyl něčím dítětem, tak když ho ty lidé adoptují, tak ono se změní jeho jméno, dokonce jsou zapsaný jako rodiče. Prostě je to úplná změna. A když jsme uvěřili v Ježíše, tak Bůh si nás takhle adoptoval. Přestože jsme nebyli jeho děti, tak on nás přijal jako syny a dcery. A pokud si tady já říkám, že mně se to asi ještě netýká, tak dneska se to může změnit. Protože každý z nás, kdo je tady a věří v Krista, tak prostě byl někdy v období, kdy v něj nevěřil. Dneska tady o tom mluvil Přemek, že jo, který uvěřil o ně na podzim a některý jsme třeba uvěřili před několika desítkama let, ale každý z nás v nějaký chvíli svého života řekl, Bože, já bez tebe dál nemůžu. Já prostě ty svoje hříchy dál neutáhnu. Já spolíhám na Kristovu krev. A když tady to řekneme, když tady to uděláme, tak nás Bůh adoptuje jako syny a dcery. A tak můžeš o tom dneska s Bohem mluvit, nebo potom po shromáždění přijít za Petrem, který to vede za mnou, nebo budou tu další lidi, s kterýma je možný o tom mluvit. A když dneska si sem třeba přišel nebo přišla jako někdo, kdo zatím nejsi Boží syn nebo dcera, tak tady se to může dneska změnit. Takže vraťme se k tomu, co Pavel píše do Efezu. Začíná ten dopis tady těmi silnými vyznáními o té efeské církvi. A někdy se může stát, že my máme takový pocit, že potřebujeme nějak Boha přivolat nebo ho nějak přemluvit, aby byl s námi. A je v pořádku někdy se modlit a říkat Duchu svatý přijď, anebo to zpívat. To je na místě, protože my potřebujeme víc Božího působení. Potřebujeme víc jeho přítomnosti. Nemůžeme spolíhat na něco, co bylo. Já jsem byl pokřtěný duchem, když jsem se obrátil, a to už je skoro 40 let, a nemůžu žít tady z té zkušenosti. Potřebuju znova a znova naplnění Božím duchem. Ale nesmíme, když takhle po Bohu voláme, po jeho větší přítomnosti, tak nesmíme zapomenout, že to není tak, že my jsme tady a Bůh je někde daleko. A možná se nám ho podaří přesvědčit, že by přišel. Ale Bůh je s námi, dokonce víc. Pavel do Korintu píše, že naše tělo se stalo chrámem Ducha Svatého. Duch Svatý přišel a udělal si ve mně a v tobě svůj chrám. On tam prostě bydlí. A je pravda, že někdy se mu tam bydlí líp a někdy se mu tam bydlí hůř. Bible říká, že můžeme Ducha Svatého zarmucovat nebo že ho můžeme uhašovat. A to jsou určitě věci, které bychom neměli dělat. Neměli bychom Ducha Svatého nějak zahánět od nás. Ale musíme počítat, že je tady. Že on skutečně má chrám z našeho těla. Že on je zdrojem toho života. Pavel o tom pak píše dál do toho Efesu, nemáme čas se tím vším dneska zabývat. Ale počítejme s tím, že každýho z nás, kdo jsme v něho uvěřili, Bůh vidí tak, jak to tady píše Pavel. A že Duch Svatý si skutečně udělal svůj chrám v každém z nás, kdo Bohu patří. Nejsou to nějaký příliš složitý a pokročilý věci, jsou takový základní věci. A možná si někdo říkáte, proč o tom mluví. To jsem už někdy slyšel, něco takového. Je počátek toho nového školního roku a my někdy v tom novém školním roce něco nastavujeme jinak. Prostě něco se změnilo, někdy se změní situace rodiny, prostě něco najednou je jinak. A je dobrý, aby jsme se nějak podívali na ten svůj život a to, co se osvědčilo, tak toho se drželi. A to, co se neosvědčilo, tak to změnili. Pokud víš o své hodnotě v Kristu, víš o tom, kým v Kristu jsi, tak to drž a jednej dál na tom základě. Protože tady ta jistota, ten život, který je z toho zdroje, který je v Bohu, kterým je sám Bůh, tak ten život nás proměňuje. A možná si ale v tom uplynulém období se snažil nebo snažila o změny, vidíš nějaké věci, které by potřebovaly být jinak, a spíš se snažíš o růst na základě obvinění a nějaký méněcenosti než prostě těch zdrojů, které jsou v Kristu. A pak je velmi pravděpodobný, že ti to prostě nedaří. Pokud nevěřím tomu, že jsem svatý v Kristu, bude pro mě velice těžký růst v tom životě posvěcení. A tak pokud se to nedařilo díky nějakému prostě postoji, který není z písma, tak to změň. Jestli nemáš tu jistotu, že Bůh má radost, když tě vidí, tak prostě vem Bibli a přemýšlej o tom. Já jsem tady zmiňoval to o té adopci a my jsme boží dědicové. Bibli je napsáno, že Bůh nám dal, že nám patří všechno, co patří jemu. A víte, jak je to s dědictvím? Dědictví prostě není zasloužený. Já jsem zdědil po svých rodičích rodinný dům a já jsem si to vůbec nějak nezasloužil. Někdo prostě po svých rodičích něco zdědil a někdo nic nezdědil. A to není o zásluhách. To je prostě o tom, kým jsem. A všichni my, co jsme tady a věříme v Krista, tak my jsme boží dědicové. Ne proto, co děláme, ne proto, jak fungujeme, ale proto, kým jsme. Protože Bůh se na mě a na tebe dívá jako na svého syna nebo dceru. A proto nám patří všechno, co on má. Často se káže ten příběh o tom milosrdném otci, ten známý příběh o tom synovi, který utratil to boží mění a prostě pak se vrátil a Bůh ho přijal. A taky se káže o tom starším synovi, který žil celou dobu s otcem. Žil v jeho domě. Všechno dělal v podstatě dobře, nebo většinu. Ale v podstatě nevěřil, že mu cokoliv patří z toho, co Bůh má. A ten příběh znáte, ale ten připomenu to, co říká ten táta tomu svýmu synovi. A on mu tomu říká, všechno, co je moje, je tvoje. A to je to, co Bůh říká svým dětem. protože jsme jeho děti. Tak on nám daroval spousta věcí. My jsme solí země. Jsme ratolesti, který vyrůstají ze stromu, z toho kmene, kterým je sám Ježíš. Jsme zmocněni z toho ovoce. Jsme boží spolupracovníci. Můžeme k Bohu přistupovat s důvěrou a ve svobodě. A mohl bych jmenovat mnoho dalších věcí, které jsou v Bibli, ale můžete si to tam sami přečíst. Protože všechny ty věci jsou zapsané v Bibli proto, aby jsme nežili na základě svých pocitů a dojmů, ale na základě jistoty. Protože to asi taky znáte. Někdy se prostě cítíte líp a někdy se cítíte hůř. Někdy se nějaké věci povedly a říkáme si, ty, o to by si toho Bůh mohl všimnout, jak jsem to udělal dobře. A někdy se zase nepovedly a říkáme si, to by si Bůh zrovna nemusel všimnout. A tak se někdy cítím líp a někdy hůř. Ale ten život z pocitu, ten život z dojmu, ten je prostě zničující. Tady je napsáno to, co je pravda. A tak vás pozbuzuju, abyste si to studovali, abyste o tom přemýšleli. Abyste tomu nevěřili proto, protože já to tady říkám a je pravděpodobný, že za 3 dny mnozí už nebudete vědět, o čem jsem kázal. Ale proto, že je to napsané v téhle knize a vy s tím budete jistý. S naprostou jistotou budete přistupovat k Bohu, o kterým budete vědět, že to váš táta a má z vás radost. Ne proto, že se vám zrovna něco povedlo, ale prostě proto, že se setkal se svým synem nebo se svojí dcerou. Není to díky nám, ale díky boží milosti jsme tím, kým jsme. Je to tak? Možná říkáte ano, protože ono je blbý říkat ne, že jo, tady, ale pokud s tím nejsi jistý, přemýšlej o tom dál. To je něco, co prostě se potřebuje stát součástí naší osoby. Tady ta jistota přijetí, ta jistota toho dědictví, ta jistota toho, co nám Bůh dal. A s tím můžeme počítat každý den. Bych se rád, abychom se ještě modlili. Já jsem dneska úmyslně plánoval to kázání o něco kratší, aby jsme měli čas se nad tím zamyslet, aby jsme měli čas dát Bohu prostor pro někoho si připomenout to, co ví a zaradovat se z toho, že tady to máme. A pro někoho se nad tím zamyslet a přijmout to. Já se potom, až bude ještě dál, až přezme Petr shromáždění, tak kdyby někdo se chtěl za něco modlit z toho, o čem tady mluvím, tak se budu rád modlit. Ale teď bych se rád ještě před tou písní, kterou za chvíli bude David hrát, bych se rád modlil. A chci se modlit modlitbu, kterou se Pavel modlil za ten efeský sbor. Já jsem probral ty první 4 verše z toho dopisu, ale on tady v tom vlastně takhle postupuje až do 14. verše, ale to, kdybychom to probírali, bychom to byli moc dlouho. A potom, co vlastně proklamuje do toho efeského sboru některé ty pravdy ze svého slova, tak se potom za ně modlí. A já bych rád se dneska modlil tady tu modlitbu. Tu Pavlovu, věřím, inspirovanou modlitbu, kterou se modlil za ten efeský sbor, ale myslím, že ji můžeme vztahnout i na sebe. A tak, kdo můžete, prosím, povstaňte a přijměte ve víře, že tady tu modlitbu, kterou Boží duch dal Pavlovi, aby se jí modlil za ten efeský sbor, takže to, když se teďka budu modlit za vás, takže se to modlí Boží duch. A že to je něco, co on dělá v našich životech. Takže ve jménu Páně, proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Když se to naplní v našich životech díky Ježíšově moci, díky jeho jednání a díky jeho milosti. Amen.